Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Θυμίζουμε για όσοι συνδεθήκατε τώρα ότι το θέμα μας είναι η επερχόμενη επισιτιστική κρίση, αλλά και η στάση του χριστιανού. Θα θέλαμε για λίγη ώρα, αγαπητοί μας φίλοι, να βάλουμε σε μία σειρά τα γεγονότα, έτσι ώστε να μην πλανηθούμε. Όπως διάβασε ο Ανέστης προηγουμένως στο Καπαδέλτα κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο πότε θέλουν συγγίνει τα αυτά όλα και ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, ο Κύριος το πρώτο πράγμα που τους είπε είναι «Βλέπετε, μη πλανηθείτε». Και είναι καλό να γνωρίζουμε, ώστε πραγματικά και η ώρα της απαγής να μας φτάσει ως κοιμωμένος, αλλά και να μην παρασυρώμαστε με κάθε άνεμο διδασκαλίας. Ξέρουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι προεόρτια, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, οι οδύνες στην εγκυμονούσα, στην οποία η γένα βέβαια είναι η αρπαγή της Εκκλησίας για μας και είναι η ελευθερία για όλους τους πιστούς επί της γης. Αν ανατρέξουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα δούμε κάποια σημεία κλειδί τα οποία θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση και να τα βάλουμε σε μια χρονική σειρά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 19 εδάφιο μιλάει ο Κύριος στον Ιωάννη και του λέει «Γράψον», διαβάζω από πιο πριν από το 17, «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνουσι μετά ταύτα». Και πραγματικά η Αποκάλυψη είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα. Είναι χωρισμένη στο πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο είναι τα όσα είδες. Και αυτό που είδε ο Ιωάννης είναι τον Ιησού Χριστό ένδοξο ενώπιόν του, όχι πια ως ταπεινό ραβί, αλλά ως ένδοξο Κύριο των Βασιλέων και ο προφητικός λόγος ο οποίος δίνεται. Μετά είναι τα όσα είναι, και αυτό είναι το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είναι η κατάσταση των 7 εκκλησιών, οι οποίες αυτές οι 7 εκκλησίες είναι η Έφεσος, η Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτηρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Είναι οι υπαρκτές τοποθεσίες και τοπικές εκκλησίες στα παράλια και μέσα στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, σε όλες τις περιοχές αυτές οι οποίες διακόνησε και υπηρέτησε ο Ιωάννης. Και μετά από το τέταρτο κεφάλαιο αρχίζουν και περιγράφονται αυτά τα οποία μέλουσι να γίνωσι μετά ταύτα. Το ερώτημα είναι το τι είναι το μετά ταύτα, ποιο είναι το σημείο κλειδί που οριοθετεί και χωρίζει μεταξύ αυτών που είναι και μεταξύ αυτών που θα γίνουν μετά. Και μας το λέει στο τέταρτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, μετά ταύτα, βλέπετε πως αρχίζει. Με ακριβώς την ίδια λέξη που λέει όσα μέλουσι να γίνουσι μετά ταύτα, έρχεται και λέει «μετά ταύτα είδων, κι ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή πρώτη την οποία νίκουσα ως άλπιγκος λαλούς μετεμού έλεγεν, ανάβα εδώ, και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνωσι μετά ταύτα». Και όπως και ο αδερφός μας ο Λεωνίδας και όλοι οι αδερφοί μας έτσι πολύ ωραία ερμήνευαν, μας έλεγαν ότι εδώ είναι κρυμμένη η αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν.
Είναι η θύρα την οποία χτύπαγαν οι παρθένες, σ' άλλους ήταν ανοιχτή και σ' άλλους έκλεισε. Είναι η φωνή που θα ακουστεί από τον ουρανό, αλλά είναι και η σάλπιγγα που θα λαλήσει. Και για όλους εμάς τους πιστούς, ο λόγος θα είναι «ανάβα εδώ». Θα ανεβούμε, λέει, θα μεταμορφωθούμε και θα συναντήσουμε τον Κύριο εις τον αέρα. Αλληλούια. Και ακριβώς μετά ακολουθούν τα μετά τα αυτά. Είναι η εικόνα στον ουρανό, που είναι οι 24 πρεσβύτεροι ανεστημένοι.
Αμήν.
Με το ένδυμα το λευκό, αλλά έχουν τα στεφάνια πια, είναι οι νικητές. Και βέβαια στο έψιλον κεφάλαιο ο Κύριος δεν βλέπει μόνο τους 24, τι λέει, βλέπει και στο 8 εδάφιο, λέει, τα 4 ζώα, 24 πρεσβύτεροι που οι οποίοι είχαν χρυσές φιάλες, χρυσές πλήρης θυαμιαμάτων, και η προσευχή των Αγίων είναι εκεί και ψάλουνε, αλλά είναι και αγγέλων πολλών και κάθε κτίσμα. Αλληλούια. Και εμείς θα απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου στο θρόνο του Κυρίου. Αλλά από το σίγμα κεφάλαιο περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης αυτά που θα γίνουν μετά την αρπαγή κάτω εδώ στη γη. Και ανοίγουν οι 6 συν μία οι 7 σφραγίδες οι οποίες σηματοδοτούν και τα γεγονότα που έρχονται. Τα λέμε αυτά γιατί είναι σημαντικό ότι στην τρίτη σφραγίδα περιγράφεται αυτό που λέμε η απόλυτη πείνα. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό, η πρώτη σφραγίδα είναι ο λευκός ύπος. Επειδή βλέπουμε και πάρα πολλά βίντεο που βγαίνουν αυτήν την περίοδο, ήρθαν οι 4 καβαλάριδες, άρχισαν τα 4 ώρα της αποκαλύψεως και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν φύγει η Εκκλησία. Και το πρώτο άλογο, το λευκό άλογο, είναι ο καθήμενος από αυτόν είχε τόξο, είναι ο Ιησούς μας ο Χριστός, εξήλθε νικών και για να νικήσει. Για να μην δοθεί σε κάποιον η εντύπωση ότι είναι η εφταετία του Αντιχρίστου, πάντοτε ο Κύριος βασιλεύει. Απλώς θα του δοθεί μία προσωρινή βασιλεία και εξουσία, αλλά πάντοτε ο Χριστός βασιλεύει, έχει την εξουσία επί πάντων και ο λόγος του θα θριαμβεύει. Το δεύτερο άλογο είναι η δεύτερη σφραγίδα που είναι ο κόκκινος ύπος, είναι θα χαθεί η ειρήνη, είναι η πόλεμη. Το τρίτο άλογο είναι η τρίτη σφραγίδα που είναι ο ύπος ο μέλας, το μαύρο, και μας λέει συγκεκριμένα, επειδή αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, σίγμα κεφάλαιο 5 και είδων και ειδού ύπος μέλας, μελανός δηλαδή μαύρος, και ο καθήμενος από αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρή αυτού και ήκουσα φωνή εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα μία χήνιξ σίτου διέν δινάριο και τρεις χήνικες κρυθείς διέν δινάριο και το έλαιον και τον ίνον μη βλάψεις. Μία χήνιξ, δεν ξέρω αν θα με καλά ανέστη, είναι μία χούφτα. Μία χούφτα δηλαδή για ένα δινάριο. Ένα δινάριο είναι ένα μεροκάματο. Δηλαδή να το φέρουμε σε σημερινά μέτρα, μία χούφτα αλεύρι, που μία χούφτα αλεύρι είναι περίπου το 1 τρίτο του κιλού. Αν το πολλαπλασιάσουμε επί 3 για να έχουμε κιλό, σημαίνει 3 μεροκάματα για ένα κιλό αλεύρι. Αν το μεροκάματο είναι περίπου 40 ευρώ, 120 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για μία τέτοια αντιστοιχία περίπου. Για απόλυτη πείνα που θα επικρατήσει. Και μετά, αν γυρίσουμε σελίδα, πάμε στο θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 13ο εδάφιο, όπου σαλπίζει ο έκτος άγγελος και λέει στο 14 εδάφιο «Λύσον τους 4 αγγέλους, τους δεδεμένους εις τον Μέγα Ποταμό Εφράτη». Και λύθησαν οι 4 άγγελοι ετοιμασμένοι εις την ώρα και ημέρα και μήνα και εν ιαυτόν, δια να θανατώσωση το τρίτο των ανθρώπων. Και μιλάμε για παγκόσμιο, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τι θέλουμε να πούμε εν ολίγης? Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, κλιμάκωση, πόλεμοι έθνος επί έθνων, είναι αρχές οδύνων. Αυτά θα κλιμακωθούν. Ξέρουμε ότι οι διαμάχες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και γειτονικών κρατών θα ίσως ενταθούν και κατεβούν και προς τα κάτω, γιατί πάντοτε ο στόχος είναι ο λαός Ισραήλ και η Μέση Ανατολή, αλλά με τη μορφή Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορεί να γίνει για ξεκάθαρους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει αφού φύγει η Εκκλησία, και το δεύτερο είναι ότι η αρπαγή θα γίνει μέσα σε οδύνες, αλλά σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενήμφευον, ενήμφευοντο, μέχρι της ημέρας που εισήλθε ο Νόη στην Κιβωτό ή εξήλθε ο Λότ από Σοδόμον και έβρεξε στη μία περίπτωση θείο και πυρ, στην άλλη ήρθε ο κατακλυσμός. Είναι 17ο κεφάλαιο κατά Λουκά Ευαγγελίου. Η αρπαγή θα γίνει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ενώ λέει έλεγον ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Άρα, η πείνα η οποία πρόκειται να έρθει δεν είναι το μαύρο άλογο της Αποκαλύψεως, ούτε είναι η τρίτη σφραγίδα. Ούτε έχουν ανοίξει σφραγίδες, ούτε πρόκειται να τρέξουν οι καβαλάριδες, εάν δεν φύγει η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι γεγονότα τα οποία έρχονται ως ιωδύνες για να αφυπνίσουν το λαό του Θεού και τον κόσμο, ώστε όλοι να εξητήσουμε Κύριο των Θεών, να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας μαζί Του και να αρπαχθούμε την προκαθορισμένη ώρα εις απάντηση του Κυρίου στον ουρανό.
Αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, αμήν, γιατί πράγματι ο Λόγος του Θεού δεν παρομοιάζει τα συμβάντα πριν την αρπαγή της Εκκλησίας αδίκως με οδύνες. Διαβάσαμε και πριν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ταύτα δε πάντα εν αρχές οδύνων. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, μετά την αναφορά στην αρπαγή της Εκκλησίας, λέει αυτό που ανέφερες και πριν στο 5ο κεφάλαιο, ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται, επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, Τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνεσαι στην εγκυμονούσα και δεν θέλουσι εκφύγει. Μιλάμε λοιπόν για κατάσταση που βαίνει κλιμακούμενη. Όπως η πόνη της εγκυμονούσας γυναίκας, οι οποίοι όσο φτάνει η ώρα της γένας γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτεροι σε διάρκεια, γίνεται κάτι, υπάρχει παύση. Μικρότερη παύση, εντονότερος πόνος. Ακόμα μικρότερη παύση, εντονότερος και διαρκέστερος πόνος. Έτσι βαίνουν τα γεγονότα. Αναφέρει ταυτόχρονα ο λόγος του Θεού και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Γιοταζήτα που όπως ανέφερες, ότι όπως έγιναν τις ημέρες του Νόε, ούτω θελήστε τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, έτρωγον, έπινον, ενήμφευον, ενήμφευοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτό και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Ομοίως και καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείο από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέρα ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν θα εκδηλωθεί στο πλήρες, παρά μόνο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Μέχρι τότε ο Λόγος Θεού μας κρούει το καμπανάκι, αφενός μέσα από τα συμβάντα που έρχονται να αφυπνιστούμε, διότι εκπληρώνονται οι προφητικοί λόγοι και το βλέπουμε αυτό μπροστά στα μάτια μας στις ειδήσεις και διαβάζοντας και την Αγία Γραφή. Αφετέρου δε είναι και το εδάφιο το οποίο λέει προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Δηλαδή είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς κινδύνους πνευματικούς ως χριστιανοί. Απ' τη μία να μην τρομοκρατηθούμε από αυτά τα οποία βλέπουμε. Από την άλλη να μην μας οθήσουν αυτά που βλέπουμε στις μέρημνες προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε την επίγεια ζωή μας που θα τα αναπτύξουμε και παρακάτω. Απ' την άλλη μεριά όταν θα υπάρχουν οι παύσεις και οι περίοδοι της αναψυχής έστω και σύντομης ή στο βαθμό τέλος πάντων που μπορεί πρέπει να υπάρξει με την κατάσταση αυτή που ζούμε παγκοσμίως να μην βαρυνθεί η καρδιά μας από κρεπάλι και μέθη και μέρημνες βιωτικές. Άγρυπνοι λοιπόν καλούμαστε να είμαστε και ο Λόγος Θεού μας λέει αγρυπνείτε εν τες προσευχές. Άγρυπνοι ώστε να μην παρασυρθούμε από τίποτα από αυτά και να στρέφουμε το βλέμμα μας μόνο ψηλά στον ουρανό ξέροντας ότι πλησίασε η απολύτρωσή μας.
Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω τώρα από όλα αυτά που άκουσα είναι ότι θα πρέπει γενικώς αν ήμουν στη θέση κάποιου ακροατή σήμερα θα βιαζόμουν να μπω μέσα στην εκκλησία γιατί και από αυτά τα οποία είπες Δημήτρη καταλαβαίνουμε ότι η εκκλησία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως όσο βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία είμαι ασφαλής, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, η οποία θα είναι αγία και καθαρή, να το τονίσουμε αυτό, από εκεί και μετά ξεκινάει όλος αυτός ο κυκαιώνας των πραγμάτων τα οποία μας περιγράφονται αναλυτικά μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά μόνο θλίψη έχουν για τον άνθρωπο. Εμείς τώρα, όπως πολύ ωραία είπε και ο Ανέστης, καλούμαστε ως χριστιανοί, ως αναγεννημένοι χριστιανοί, να ζήσουμε τον επίλυπο καιρό ως ξένοι και παρεπίδημοι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στις επιστολές του. Να καταλάβουμε ότι μπορεί όλα αυτά να συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας έχουν ως γεννησιουργό αιτία την αμαρτία και την απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά να καταλάβουμε ότι εμάς η πατρίδα μας δεν βρίσκεται εδώ πέρα. Αγαπάμε το χώρο στον οποίο, τη χώρα στην οποία μένουμε, τα αγαπάμε όλα, αλλά εμάς η πατρίδα μας είναι η ουράνια πατρίδα. Έτσι, πολλές φορές ασχολούμαστε πάρα πολύ με την επίγεια οικία του σκηνώματος, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το σώμα μας, έχουμε πάρα πολλές ανησυχίες, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έχει φτιάξει μια οικία χειροποίητο με την οποία θα πορευτούμε στα βάθη των αιώνων, θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ωστόσο, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε Δημήτρη και Ανέστη, να πω ότι μία από τις αιτίες εκτός από την αμαρτία είναι ότι ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδυάσω το Λόγο του Θεού με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Λέει ο Λόγος του Θεού όσον αφορά την καλλιέργεια της γης είναι ένα κεφάλαιο εδάφιο το οποίο μου έχει μείνει, είναι το 25ο κεφάλαιο στο Λεβιτικό, στο οποίο δίνοντας τις βασικές οδηγίες στον λαό Ισραήλ όσον αφορά τη διαβίωσή του, λέει έναν κανόνα τον οποίο αν θέλει κάποιος τον σέβεται, αν όχι, λέει ότι 6 χρόνια θα σπείρεις τον αγρό σου, 6 χρόνια θα κλαδεύεις την άμπελό σου, θα συνάγεις τον καρπό σου και το 7ο έτος θα είναι το έτος της αναπαύσεως. Υπάρχει δηλαδή μέσα στο Λόγο του Θεού η ανάπαυση της γης. Όπως υπάρχει και η ανάπαυση του ανθρώπου, υπάρχει και η ανάπαυση της γης. Είναι μια θεμελιώδη αρχή του Λόγου του Θεού, την οποία η σύγχρονη κοινωνία την έχει παραβεί. Με συνέπεια, λόγω της εντατικής γεωργίας, λόγω της υπερβολικής ζήτησης, της αύξησης για κέρδος, γενικώς υπάρχουν αυτό το οποίο είπες Δημήτρη στην αρχή, δεν μπορείς να καταλάβεις πως μια ντομάτα η οποία παράγεται στο δίπλα μπαλκόνι από το δικό σου, αν θέλουμε να πούμε το παράδειγμα, μπορεί να πουλιέται σε τριπλάσια τιμή. Είναι γεγονός ότι το έχουμε κατορθώσει με τις οικονομίες κλίμακος. Δηλαδή, πάρα πολλά κράτη άρχισαν να υπερπαράγουν αγαθά, άρχισε να γίνεται εκτεταμένη χρήση χημικών, εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, με απότερο σκοπό την αύξηση του κέρδους. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο, ενώ η γη κανονικά από τις μελέτες που έχουμε και από αυτά τα οποία ξέρουμε μπορεί να θρέψει περίπου τον διπλάσιο πληθυσμό από αυτόν ο οποίος ζει τώρα, δεν μπορεί να ταΐσει έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα ούτε τις ανάγκες του πληθυσμού. Και όλα αυτά είναι κατεξοχήν συνέπεια των επιλογών του ανθρώπου, δηλαδή ένα αποτέλεσμα των επιλογών του ανθρώπου, το οποίο το βασικό είναι απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να κάνω μία παύση επάνω εδώ και να διαβάσω έτσι ένα μήνυμα που μας ήρθε πάνω σε όλα αυτά που ακούμε τώρα. Λέει Μάνος από Καμίνια. Είμαι 67 ετών και ακούω για την αρπαγή από τα 33 μου. Τι στεναχωριέστε για την πείνα? Κάπως έχει γραφτεί λάθος στο Viber. Τι στεναχωριέστε για την πείνα? Πηγαίνει, έρχεται Αμερική. Μας ανοίγει την ψυχή με όλα τα θλιβερά που μας λέτε. Αγαπητέ Μάνο, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Θα ήθελα όμως να σου πω έτσι 2-3 πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα, μας ανοίγει την ψυχή με όλα αυτά τα θλιβερά που μας λέτε. Στόχος του ραδιοσταθμού δεν είναι να σου ανοίξει την ψυχή. Δεν είναι να σου γαργαλίσει την ακοή. Δεν είναι. Υπάρχουν άλλοι σταθμοί, δίπλα, πιο παραδίπλα, λαϊκά, ρεμπέτικα, ιστορίες, να ακούσει αν θέλει κάποιος, να κοιμηθεί πιο ήσυχα, πιο απλά, διάφορες μουσικές, έτσι να γλυκαθεί, ονειροπόλα, ρομάντζα κλπ. Αν έβαλες και ακούς χριστιανισμό, το βάλεις γιατί διψάει η ψυχή σου. Πολλοί μπορούν να σου γαργαλίσουν την ακοή και πολλοί μπορούν να σου πούν ότι μια χαρά πάμε, όλα καλά, άλλη μια κρίση, άλλο ένα πρόβλημα, αλλά η οικονομία θα προοδεύσει, θα είμαστε καλά, έρχεται εφορία, έρχεται νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η εποχή του υδροχώ, η νέα εποχή, η συμφιλίωση των κρατών, όλα θα πάνε καλά. Και εσύ να κοιμηθείς πολύ ήσυχος σήμερα το βράδυ και πολύ χαρούμενος. Αλλά εμείς δεν ήρθαμε για να σου πούμε αυτά που θέλεις να ακούσεις, αλλά ίσως αυτά που χρειάζεσαι να ακούσεις και πάνω απ' όλα αυτά που έχει να σου πει ο Λόγος του Θεού. Αν κάτι, εμείς θα προτιμούσαμε αν κάτι που λέμε, νομίζεις ότι αντιφάσκει με το Λόγο του Θεού να μας το γράψεις, αλλά αν σε θλίβουν τα μαντάτα του Λόγου του Θεού, τότε πρέπει να αναθεωρήσεις τη στάση σου. Το δεύτερο είναι, ακούς λέει, εδώ κάνουν την αφαίρεση και 34 χρόνια για την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα σου υπενθυμίσω ότι για περισσότερα χρόνια κάποιοι άλλοι ακούγανε για έναν κατακλυσμό και στον οποίο πιστεύανε μόνο 8. Πιστεύει ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη και οι τρεις νύφες. Και μάλιστα όχι μόνο πιστεύανε έτσι αδιόρατα, θεολογικά, υπερφυσικά, χτίζανε με κόπο, με μόχθο, με προσωπική κατανάλωση, με πείσμα ενάντια στην αμαρτία, την αλαζονία, την ηρωνία, το χαμογελάκι, τον εμπεγμό. Χτίζανε μια κυβωτό η οποία ήταν τριόροφη, κατόγια, ανόγια, αλλά αυτό το χαμόγελο και ο εμπαγμός κάποια στιγμή πάγωσαν. Δυστυχώς όμως ήταν μια στιγμή που δεν υπήρχε χρόνος για επιστροφή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος περιέμενε να χτιστεί η κυβωτός τόσο όσο και η μακροθυμία του. Είχε βάλει σημάδι τον Μαθουσάλα με το όνομά του που να σημαίνει Μετούσαλεμ, που σημαίνει όταν πεθάνει εκείνος θα έρθει, και την χρονιά του κατακλυσμού πέθανε ο Μαθουσάλα, και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο μακροβιότερος άνθρωπος που περπάτησε πάνω στη γη. Γι' αυτό αγαπητέ μου Μάνο, μη λογίζεσαι την βραδύτητα ως βραδύτητα, αλλά ως μακροθυμία. Μακροθυμεί ο Θεός, μη θέλων να απολεσθώσει τινές. Και ίσως σε αυτούς τους τινές είσαι εσύ, ίσως είμαι εγώ, ίσως είμαστε όλοι μας, μακροθυμεί ο Θεός, ώστε όταν θα ακουστεί σάλπιγγα, να μην αποτελέσει το πιο τρομακτικό γεγονός, αλλά να αποτελέσει αυτό που θέλει ο Θεός να είναι και για σένα και για μένα, το πιο χαρμόσυνο, πιο πιο ευλογημένο, πιο νικηφόρο, πιο χαμογελαστό, πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, γεγονός σε όλη μας τη ζωή. Να ανέβουμε εις τους ουρανούς μεταμορφωμένοι και να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό πιστεύουμε, αυτό περιμένουμε και σε αυτό ελπίζουμε. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι.